Salamo fa sivy amby dimampolo. Fitaranan'izay misy fahavalo maro mitady ahafaty azy. Afa ho amin'ny fahavaloko Andriamanitra, asondroto eo amin'ny avo aho tsy ho azon'izay miodina amiko. Afa ho amin'ny mpanao ratsy aho ary vonjeo amin'ny mpandatsa-drà. Fa indro manotrika azo ny aiko izy, miangona hanohatra ny mahery, nefa tsy fahadisoako ary tsy fahotako Jehovah. Tsy eloko no hiazaka izany sy iomanany ko mifo aza hitsenahy ka jereo. Fa ianao Jehovah, Andriamanitry ny maro, Andriamanitry ny Israely, mifo aza hitsara ny firenen-tsamihafa. Aza mamindra fo amin'izay mpivadika ratsy fanahy, miverina noho ny hariva ireny ka mierona tahaka ny alika sady mandehandeha eran'ny tanàna. Indro mirezadrezatra amin'ny vavana izy, sabatra no eo amin'ny molony. Fa iza hono no andre? Kanjo ianao Jehovah iome azy, ianao aneso ny firenena rehetra. Ko noho ny heriny ireny dia hiandry ianao aho, fa Andriamanitra ny fiarovana avo aho. Andriamanitra izay mamindra fo amiko no hialoha aho. Hataon'Andriamanitra faly mijery ny amin'ny fahavaloko aho. Aza mahafaty azy ianao, fandrao hanadino izany ny fireneko. Ampirenireny eo amin'ny firenenao izy, ka aripaory tompo ampinganay. Ny fahotanin'ny vavany dia ny teniny molony. Aoka ho samborina amin'ny firiariana izy, eny no ny ozina sy ny lainga ataony. Ary ingano ankatezerana izy, ary ingano mba tsy ho ao intsony. Ary aoka ho fantany fa Andriamanitra ny manapaka eo amin'ny Jakoba ka hatramin'ny farany tany. Ary miverina noho ny hariva ireny ka mierona tahaka ny alika sady mandehandeha eran'ny tanàna. Miriorio mitady anina izy, raha tsy voky izy dia any any mandretry ny alina. Fa izaho kosa dia hihira ny herinao, ary obo ny famindramponao no maraina, satria fiarovana avo ahy ianao ary fandosirako amin'ny andro fahoriana. Ry herika eo ianao no ankalazaiko fa Andriamanitra ny fiarovana avo ahy, dia Andriamanitra izay mamindra fo amiko.